Καλημερίζουμε τον κύριο Σιμεών Διαμαντίδη, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων και θα μας μιλήσει για τις σχέσεις Ελλάδα-Ινδία, γιατί έχει ήδη αρκετή εμπειρία και μπορεί να μας πει ποιες είναι οι προοπτικές, τι περιμένουμε εμείς από αυτή τη χώρα, τι περιμένουν οι Ινδοί από εμάς. Αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός στους γάμους, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακοί οι γάμοι που κάνουν οι Ινδοί και όταν τους κάνουν και στην Ελλάδα είναι από μόνοι τους ένα ωραίο θέαμα, αν τύχει κάποιος και παρευρεθεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Διαμαντίδη.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, η γάμη όμως είναι το λιγότερο, έτσι. Φαντάζομαι ότι θέλουμε κάτι μεγαλύτερο.
Σίγουρα, η γάμη είναι, βέβαια είναι τουριστικές ροές και αυτές, οπότε είναι πολύ σημαντικές.
Διότι και είναι και πολύ ωραία πολιτιστική ανταλλαγή, γιατί έχουν το στυλ τους που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, φολκλωρικό, αληθινό για αυτούς και ενδιαφέρον για μας.
Ξέρετε, και είναι 1,5 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια. Φανταστείτε πόσοι γάμοι μπορούν να γίνουν. Μιλάμε για χιλιάδες. Επομένως είναι.
Και θα γίνουν όλοι εδώ.
Το 10% να γίνει φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω.
Ναι, το είχε πει ο Πάγκαλος κάποτε στην Κίνα, το θυμάστε. Λέει να κάνουμε μια ανταλλαγή. Θα στέλνουμε το 10% των Ελλήνων για τουρισμό στην Κίνα και στείλει και εσείς το δικό σας στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν πιάνει, εντάξει, για να το λέμε γίνεται. Στην πράξη δεν πιάνει. Λοιπόν, κύριε Διαμαντίδη, πέρα από τους γάμους, ναι.
Βεβαίως. Ξέρετε, η Ινδία είναι μια τεράστια αγορά της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου 500 εκατομμυρίων. Δεν χρειάζονται όλοι. Εμείς χρειαζόμαστε από αυτούς τη μεσαία τάξη. Αυτούς που ανεβαίνουν δηλαδή και θέλουν να ξοδέψουν. Βγάζουν χρήματα και θέλουν να ξοδέψουν χρήματα. Επομένως, μιλάμε για 200-300 εκατομμύρια τουλάχιστον καταναλωτές. Mm-hmm. Καταρχήν, έγινε η συμφωνία που έγινε με την Ευρώπη, με την Ινδία, η οποία είναι πολύ σημαντική. Η εμπορική συμφωνία υπογράφτηκε τον Ιανουάριο. Θα πάρει λίγο χρόνο μέχρι να γίνει. Τα ωφέλη είναι πολλά για τα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, όπως το κρασί. Να φανταστείτε στο κρασί, οι δασμοί είναι 150% και θα πάνε στο 20%. Γενικά υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλοι δασμοί, 33%, 55%. Επομένως, πάρα πολλά προϊόντα δικά μας και ευρωπαϊκά.
Θα μειωθούν, θα εκλογικευτούν δασμοί που ήταν υπερβολικοί σε προϊόντα που παράγει η Ελλάδα, έτσι, κρασί, λάδι, φέτες κτλ.
Ακριβώς.
Και έτσι θα μπορέσει να την καταναλώσει πιο εύκολα ο Ινδός και εμείς να την εξάγουμε.
Ναι. Ακριβώς. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό η δασμή. Θα πρέπει και εμείς να κινηθούμε από εδώ. Να πούμε παράδειγμα εκείνο και να τους πούμε ότι το λάδι είναι ένα υγιεινό προϊόν. Που αν το φάτε θα ζήσετε περισσότερα χρόνια. Αν το έχετε θα ζήσετε περισσότερα χρόνια. Θα έχετε πιο πολλή ενέργεια μέσα στη μέρα. Θέλει και από εμάς κάποιες κινήσεις. Δεν μπορούμε την άλλη μέρα να καταναλώνουμε λάδι ήδη. Αλλά αν το εξηγήσουμε και κάνουμε εμείς.
Λάδι φαντάζομαι καταναλώνουν, όχι ελαιόλαδο.
Ναι, όχι ελαιόλαδο.
Από άλλες πηγές.
Ακριβώς. Αν εξηγήσουμε το δικό μας λάδι. Τι θρεπτική αξία έχει, σιγά σιγά θα αρχίσουν να το καταναλώνουν.
Πρέπει να προηγηθεί, λέτε, πρέπει να προηγηθεί το marketing, έτσι.
Το marketing, κινήσεις, συμμετοχές σε εκθέσεις, road shows, να δείξουμε τα προϊόντα μας, να τα μάθουν τα προϊόντα μας. Πριν λέγανε ακριβά, δεν μπορούμε να φτάσουμε. Τώρα μπορούμε να φτάσουν. Αλλά δεν θα γίνει αυτόματα. Χρειάζεται και εμείς να κυνηγηθούμε περισσότερο. Άρα λοιπόν.
Κύριε Διαμαντίδη, νομίζω όμως ότι οι άνθρωποι που τα παράγουν όλα αυτά τα ξέρουν. Έτσι, είναι και συνηθισμένη πρακτική. Και εμείς είμαστε αποδέκτες της πρακτικής. Όταν διαβάζει κάτι ρεπορτάζ, αν να πω στην η παπάγια και τα ωφέλη της, δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Έτσι, για να φάμε την παπάγια γίνεται. Λέτε ότι πρέπει να κάνουμε το ίδιο για να τους εξηγήσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, τη χρηστικότητα και το πόσο ωφέλιμα είναι για την υγεία.
Πώς ταιριάζει στους Ινδούς, στις Ινδούς υπάρχουν κατηγορίες. Ανθρώπων εκεί, κατηγορίες με την έννοια όχι κατηγορίες, ενώ που καταναλώνουν κάποια προϊόντα, άλλοι καταναλώνουν κάποια άλλα προϊόντα. Πρέπει να στοχεύσουμε, mm-hmm. πρέπει να χαρτογραφήσουμε, πρέπει να μελετήσουμε και να διεισδύσουμε. Τώρα πρέπει να γίνει αυτό, ώστε να είμαστε έτοιμοι μόλις η συμφωνία θα ισχύει στο 100%. Και επειδή οι Έλληνες εξαγωγείς το ξέρουν αυτό, το κάνουν σε πάρα πολλές χώρες, ειδού λοιπόν μια χώρα τεράστια που μπορούμε να πάμε παντού.
Εκτός από αυτά τα προϊόντα, τα αγροτικά που αναφέραμε, υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσαμε εμείς να κατευθύνουμε προς την Ινδία?
Υπάρχουν φυσικά, υπάρχουν και τα αλουμίνια που φτιάχνουμε εμείς, η τεχνολογία στον αλουμίνιο που έχουμε. Δηλαδή, παράδειγμα, φανταστείτε, υπάρχει εταιρεία η οποία τα μεγάλα ανοίγματα δεν χρειάζεται να σβώξει με το χέρι, είναι πάνω σε μαγνητικό πεδίο. Τέτοια τεχνολογία έχουμε εμείς, πολύ καλή στο αλουμίνιο παράδειγμα, και θα μπορέσουμε εκεί να τους εντάξουμε και αυτούς σε αυτή την τεχνολογία, σε αυτή την έννοια.
Αυτή τη θέλουν να πούμε
πάρα πολλά. Επίσης, υπάρχει μετά και στις υπηρεσίες. Υπάρχει μια τεράστια αγορά, στις οποίες μπορούμε να διεισδύσουμε. Αυτοί θέλουν από εμάς, παράδειγμα, υπάρχουν αυτοί που φτιάχνουν στο καστέλι της Κρήτης το αεροδρόμιο, η GMR Airports. Με την ελληνική Τέρνα κάνουν το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στο καστέλι της Κρήτης. Έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Υπάρχει κινητικότητα στον χώρο της πληροφορικής, όπου μεγάλοι ενδικιόμενοι έχουν παρουσία στην Ελλάδα, όπως είναι η Infosys, mm-hmm. που εστιάζει σε υπηρεσίες cloud. τεχνητής νοημοσύνης, όπως η έκθεση που υπάρχει τώρα εκεί, που πήγε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει μια εταιρεία, η iExit, η Ιμπική, η οποία ήδη έχει κατοικεί στην Αθήνα για την ανάπτυξη εφαρμογών. Παράλληλα, όμως, μπορούμε και εμείς, επειδή είμαστε καλοί και εμείς η τεχνολογία, να πάμε προς τα εκεί. Ήδη άρχισαν οι απευθείας πτήσεις από την Ίντικο στην Ελλάδα. Θα αρχίσει και η Aegean από την Αθήνα στην Ινδία. Όλα αυτά θα μας φέρουν πιο κοντά. Το κυριότερο είναι και ο εμπορικός διάδρομος που σχεδιάζεται μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Ήδη οι Ινδοί έχουν ενδιαφερθεί, ώστε παράδειγμα η Θεσσαλονίκη, με το στρατόπεδο Γκόνου που θα γίνει ένα logistics center, να το κάνουν πύλη τους για τα προϊόντα τους προς την Ευρώπη. Όπως και το Θεάσιο στην Αθήνα. Επομένως, αυτά είναι πολύ σημαντικά.
Αυτό το Θεάσιο, ποιος θα πρωτοπάρει. Μάλιστα, λοιπόν.
Αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία, όχι μένοντας με σταυρωμένα χέρια, αλλά από τώρα να κάνουμε κινήσεις. Οι εξαγωγοί το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι εμείς έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι Έλληνες δεν συνεργάζονται εύκολα. Για να μπορείς να στείλεις προϊόντα στην Ινδία, πρέπει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πέρα από τις μεγάλες που ήδη στέλνουν, να συνεργαστούν μεταξύ τους για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την αγορά αυτή. Γιατί φανταστείτε να ζητήσουν σε ένα σούπερ μάρκετ της Ινδίας 20 παλέτες την εβδομάδα και εμείς να μπορούμε να τους δώσουμε μία. Θέλει συνεργασία. Οι Έλληνες δεν συνεργαζόμαστε.
Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε ότι. Δηλαδή, ένας παραγωγός στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, που έχει 500 στρέμματα ελιές, δεν είναι μεγάλος για την Ινδία, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ενώ για εδώ είναι καλά να έχεις 500 στρέμματα και 600, να κάνεις τη δουλειά σου, δεν μπορείς να σκέφτεσαι άλλη αγορά. Πρέπει να μαζευτούν όλοι οι Πελοποννήσοι να πάνε, λέω τώρα, μια περιοχή.
Αυτό λείπει από τους Έλληνες. Οι Έλληνες σε περίοδους κρίσεων συνεργάζονται. Όταν όμως τελειώσουν οι κρίσεις, πάλι διαχωριζόμαστε. Ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να συνεργαστούμε και εμείς.
Καλά, δεν δηλαδή είναι εθνικό χαρακτηριστικό, είναι μάλλον κουλτούρα του επιχειρήν, που δεν υπάρχει.
Γενικά, σε άλλα κράτη είναι καλύτερα. Σε εμάς είναι η κουλτούρα του επιχειρήν είναι.
Μικρομεσαία.
Τόση μικρομεσαία, η οποία δεν συνεργάζεται μεταξύ τους. Αν μπορέσουμε και το πετύχουμε αυτό, όσο εργάζεται πάνω σε αυτό, θα έχουμε πολλά και μεγάλα αποτελέσματα.